สัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะสัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมเทศนาเป็นปุพพาปรลำดับสืบต่อจากที่วิสัชนาแล้วในข้อที่ว่าคนถึงธรรมในขั้นที่เป็นโลกียธรรมจนกระทั่งเข้าถึงธรรมประเภทที่เป็นโลกุตตรธรรมผู้ที่มีสติปัญญาอยู่ในโลกนี้หาได้มัวเมาไปตามโลกไม่แต่อยู่ด้วยความรู้สึกที่เป็นสติสัมปชัญญะรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้เป็นเครื่องมือสำหรับให้ศึกษาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีไว้สำหรับให้บุคคลนั้นศึกษาแทนที่จะมีไว้สำหรับให้มัวเมาถ้าว่ากันโดยที่จริงแล้วโลกนี้ก็วิจิตรงดงามน่าจะมองกันในแง่ที่ไม่เกี่ยวด้วยกิเลสตัณหาโดยตรงก็ยังมีความงดงามเป็นที่น่าสนใจเป็นที่น่าติดพันอยู่เป็นอันมากแต่ถึงกระนั้น ก็หาได้มีความหลงไหลในลักษณะที่น่าสนใจหรือน่าติดพันของโลกใหม่ข้อนี้ก็อาศัยสิ่งที่เรียกว่าสติปัญญาที่เดินมาตามลำดับเพราะเป็นบุคคลที่เข้าถึงสิ่งที่มีความหมายอันสูงสุดในตัวชีวิตมิได้เห็นหรือมิได้ถือเอาความสวยงามความไพเราะทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านั้นว่าเป็นสาระแก่นสารแต่ได้ถือเอาความสะอาดสว่างสงบหรือความว่างจากสิ่งรบกวนว่างจากสิ่งยั่วยวนนั่นแหละเป็นสรณะคำที่กล่าวว่าชีวิตเป็นที่เป็นด้านในมันหมายถึงความสงบคือความไม่ต้องเกิดดับจับความที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งให้เกิดดับและความที่ไม่ต้องหมุนเวียนไปตามเหตุตามปัจจัยหรือความที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้แล้วก็มีความหยุดมีความสงบเพราะความหยุดนั้นไม่มีความร้าวร้อนกระวนกระวายเพราะว่างจากสิ่งที่รบกวนจะมีความสว่างสวายแจ่มแจ้งแห่รู้สิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงเพราะไม่มีอะไรมารบกวนให้หวั่นไหวได้ไม่มีอะไรมายั่วยวนให้หวั่นไหวไปตามสิ่งเหล่านั้นลักษณะอาการของความสะอาดสว่างสงบที่รวมกันนั่นแหละคือลักษณะของสิ่งที่สดชื่นเยือกเย็นสมตามความหมายของคำว่าชีวิตจงได้พิจารณาดูกันถึงคำนี้ให้ได้ความหมายที่ถูกต้องประจักษ์ชัดแก่ตนจงทุกคนเถิดคำว่าชีวิตใครๆก็ทราบด้วยกันทั้งนั้นว่าการเป็นอยู่หมายถึงความไม่ตาย แต่ถ้ามันมีอะไรมาปรุงแต่งได้ก็หมายความว่ามันมีอะไรมาทำให้ตายได้คือจิตถูกปรุงแต่งแล้วย่อมมีการเกิดดับเกิดดับไปตามอารมณ์ที่มาปรุงแต่งเสร็จจากเรื่องนี้แล้วก็ดับไปถือเอาเรื่องใหม่ไม่ว่าเป็นเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันใดก็ล้วนแต่เป็นเครื่องปรุงแต่งให้จิตมีความเกิดขึ้นเป็นความรู้สึกว่าตัวกูหรือของกูไปพักหนึ่ง แล้วก็ดับไปอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นความมั่นคงได้อย่างไรเพราะมีการตายอยู่เสมอจะเรียกว่าสดชื่นได้อย่างไรเพราะมีการระหกระเหินเปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์มีการฟูฟูแฟบแฟบและมีการเหี่ยวแห้งไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาที่เผาลนเมื่อสิ่งนั้นไม่เป็นที่สบอารมณ์แล้วมันก็เป็นไปในทางที่จะให้เหี่ยวแห้งและตายไปเพื่อแสวงหาอารมณ์ใหม่ลักษณะอย่างนี้ไม่เรียกว่ามีชีวิตเพราะไม่มีความคงที่ถ้าเมื่อมีลักษณะที่เป็นความคงที่ตลอดกาลเป็นความสดชื่นนิรันดรนั่นแหละจึงจะเรียกว่าชีวิตหรือถ้าจะเรียกไปในลักษณะที่เป็นความเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักเฒ่าไม่รู้จักชราก็ต้องหมายถึงสิ่งที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีอะไรมาทำให้เปลี่ยนแปลงได้ไม่มีอะไรปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงได้เท่านั้นเองดังคำเปรียบที่มักจะเปรียบกันว่าความว่างนั่นเรียกว่านางสาวสุญญตา เพราะว่ามีความเป็นสาวไม่มีความเปลี่ยนแปลงสุญญตาคือความว่างนั่นมันว่างจากเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงไม่มีว่างอะไรมากไปกว่านั้นก็พอแล้วการที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งให้เปลี่ยนแปลงว่างจากเหตุจากปัจจัยนั่นแหละทำให้เกิดความคงที่ ความคงที่นั่นแหละเป็นความงดงามน่าดู เมื่อมีความคงที่งดงามน่าดูไม่เปลี่ยนแปลงจึงถูกเปรียบว่าเหมือนกับนางสาวที่สาวเสมอไม่มีความแก่ชรามาครอบงำ ความพูดด้วยอุปมาอย่างนี้ก็เพื่อจะให้เกิดความเข้าใจไม่ตามแนวของสิ่งที่บุคคลต้องการเช่นความหนุ่มเสมอความสาวเสมอไม่มีความแก่ชราที่คนปรารถนากันอย่างลมๆแรงๆเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่มีความหนุ่มเสมอหรือความสาวเสมอใครๆก็ไม่อยากแก่ใครๆก็ไม่อยากตาย แต่ก็ไม่รู้เลยสักนิดเดียวว่าสิ่งที่ไม่รู้จักแก่หรือไม่รู้จักตายนั่นมันคืออะไรและอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นจึงตกอยู่ในลักษณะของคนโง่ต้องเที่ยวหาหนวดเต่าเขากระต่ายอยู่ร่ำไปได้ยินเขาว่ามีเต่าที่มีหนวดมีกระต่ายที่มีเขาก็เที่ยวหาทั้งที่ไม่รู้ว่ามันจะมีได้อย่างไรคนที่ต้องการความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายโดยที่ไม่รู้ว่าความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นคืออะไรอยู่ที่ไหนจึงตกอยู่ในลักษณะของบุคคลที่คงคว้าหาน้ำเหลวอยู่เรื่อยไปที่ต้องเป็นเช่นนั้น ก็เพราะมีความยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาอุปาทานแต่ในสิ่งซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอยึดมั่นถือมั่นจะให้สิ่งที่มีการเกิดเป็นธรรมดานั่นแหละเป ็นของไม่เกิดยึดมั่นในสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดานั่นแหละจะให้ไม่มีความแก่ยึดมั่นในสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาหรือเจ็บไข้เป็นธรรมดานั่นแหละจะไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้ตายแล้วมันจะได้อย่างไรกันทำไมไม่เหลียวมองไปในสิ่งที่ไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายบ้างเล่านี่ก็เพราะว่ามัวแต่ติดพันยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวอุปมาไว้ด้วยนิทานหรือที่เราเรียกกันว่าชาดกแต่ว่าคนที่หูเหมือนกับหูหม้อหูกระทะก็ยังหาฟังความข้อนั้นออกไม่ยังคงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายไปตามเดิมแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดแก่เจ็บตายไปตามเดิมด้วยความรู้สึกอยากจะได้สิ่งที่ไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายนิทานหรือชาดกเรื่องนั้นเล่าว่าพระยาลิงตัวหนึ่งเป็นนายฝูงลิงมีบริวารเป็นอันมากพญาลิงตัวนี้เป็นลิงโคติสัตว์และถึงอย่างนั้น ก็ยังมีโอกาสที่จะเผลอ ติดบ่วงของนายพรานผู้ฉลาดในการล่อและจับเอาลิงตัวนั้น ไปถวายเจ้านายเลี้ยงไว้ในพระราชวังเลี้ยงไว้ดูเล่น จนกระทั่งเบื่อก็ปล่อยกลับมาพญาลิงโพธิสัตว์ถูกเขาปล่อยกลับมาอย่างนี้พวกลิงบริวารก็พากันยินดีมารุมหน้ารุมหลังไต่ถามว่า เป็นอย่างไรบ้างในรั้วในวังมีอะไรและในหมู่มนุษย์นั้นมีอะไรที่เป็นสิ่งประเสริฐน่าสนใจมัวแต่ถามกันว่ามีอะไรในหมู่มนุษย์ที่ดีไปกว่าในฝูงลิงลิงที่เป็นโพธิสัตว์ได้ตอบว่าหิรัญยังเมสุวรรณังเมเอสาธิวารติงกถาในหมู่มนุษย์นั้นเราได้ยินกันแต่คำว่าเงินของเราทองของเราเงินของเราทองของเราอย่างนี้อยู่ทั้งกลางวันและทั้งกลางคืนหมายความว่าเสียงว่าเงินของเราทองของเราเป็นต้นนี้มันดังอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนกลางวันก็พูดกันในเรื่องนี้กลางคืนก็พูดกันในเรื่องนี้ในที่สุด ลิงที่เป็นบริวารทั้งหลายนั้นได้พากันวิ่งไปล้างหูที่ลำธารพากันพูดว่าเพิ่งจะได้ยินเสียงที่สกปรกหูวันนี้เองอะไรอะไรก็ของกู มีพูดถึงกันแต่เรื่องเงินของกูทองของกูลูกของกูเมียของกูผัวของกูอะไรอะไรก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของกู ชาดกเรื่องนี้มีความหมายอย่างไรขอให้ลองพิจารณาดูและชาดกเรื่องนี้ก็มีชื่อว่าครหิตชาดกแปลว่าชาดกเรื่องผู้ที่ถูกติเตียนแล้วผู้ที่ถูกติเตียนนั้นมันคือใครกันมันก็คือมนุษย์ที่ร่ำรวยด้วยคำว่าของกูของกูนั่นเองแล้วใครเล่าเป็นผู้ติเตียนมันก็ฝูงลิงเล็กๆที่เที่ยววิ่งอยู่เป็นฝูงฝูงตามลำธารแล้วมันจะตีเตียนด้วยอาการอย่างไรมันตีเตียน ด้วยการวิ่งไปล้างหูว่าหูเพิ่งสกปรกวันนี้เองแล้วหูนั้นมันสกปรกด้วยเรื่องอะไรมันสกปรกด้วยเรื่องได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพวกมนุษย์แล้วเรื่องราวของพวกมนุษย์มีว่าอย่างไรเรื่องราวของพวกมนุษย์ก็มีอยู่แต่ว่าตัวกูของกูตัวกูของกูไม่มีสิ้นสุดทั้งกลางวันและกลางคืนที่มีเรื่องว่าตัวกูก็หมายถึงการยึดมั่นถือมั่นตัวตนว่าดีกว่าคนอื่นเที่ยวรังแกข่มแหงคนอื่นหรือแม้จะข่มแหงซึ่งกันและกันในวงครอบครัวบางทีสามีก็ข่มแหงภรรยาด้วยความรู้สึกว่าตัวกูมันใหญ่กว่าแต่บางทีมันก็ตรงกันข้ามภรรยานั่นเองก็ข่มแหงสามีด้วยความรู้สึกว่าตัวกูก็ใหญ่กว่ามันก็มีการเซ็งแซ่ระเบงเซ็งแซ่กันไปด้วยคำว่าตัวกูคือการด่าทอทุ่มแทงกันด้วยหอกคือปากทุกพ่นออกไปว่าตัวกูตัวกูบางทีก็มีคำว่าของกูนี่หมายถึงการยึดมั่นถือมั่นหวงแหนสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นของกูของกูเช่นเงินของกูทองของกูวัวควายไร่นาช่างม้าของกูอะไรอะไรก็เป็นของกูแต่มันไม่ได้ของกูลมๆแรงๆอย่างนกเขาที่ขันอยู่ตามยอดไม้เลยนกเขามันจะของกูอยู่ตามยอดไม้มันก็หามีอุปาทานยึดมั่นว่าเป็นตัวกูหรือของกูเหมือนกับคนไม่คนนี่ไม่ได้ตัวกูหรือของกูแต่ปาก มันประกอบไปด้วยอุปาทานนิกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีนัปตุปาทานอัตวาทุปาทานเป็นตัวกูที่ยกหูชูหางเร่อร่าอยู่เสมอไปเดิมนาฏอุปาทานนั้นแล้วก็มีการกอดรัดยึดถือว่าของกูอยู่ในอุปาทานนั้นๆเช่นกามุปาทานเป็นเหตุให้ยึดมั่นว่าของกู หรือทิฏฐุปาทานเป็นเหตุให้ยึดมั่นว่าตัวกูมีทิฏฐิมานะในทางที่จะยกหูชูหางของตัวกูอยู่ร่ำไปศีลัพพตุปาทานนั้นเล่าก็ชวนให้ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูเคยทำมาอย่างนี้พ่อแม่ปู่ย่าตายายของกูก็เคยทำมาอย่างนี้กูก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงด้วยอำนาจของศีลัพพตุปาทานนั่นเองทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่หรือมนุษย์ใหม่ขึ้นมาไม่ได้บางสิ่งบางอย่างก็ต้องโง่เขลางมงายไปตามเดิมที่ปรัมปรากันมานานแล้ว แต่เป็นไปในทางที่ผิดแม้ที่เป็นไปในทางที่ถูกเป็นของถูกก็ยึดมั่นถือมั่นเสียจนร้ายความหมายทำของถูกนั้นให้ผิดไปเพราะตนไม่รู้ความมุ่งหมายเราจะให้ทานก็ไม่รู้ความมุ่งหมายว่าการให้ทานที่แท้จริงนั้นมันมีความหมายอย่างไรหรือจะรักษาศีลก็ไม่รู้ว่าความมุ่งหมายของศีลที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรหรือจะทำสมาธิภาวนาก็ไม่รู้ความมุ่งหมายที่แท้จริงว่าจะทำสมาธิวิปัสสนากันไปทำไมก็เลยกลายเป็นศีลัพพตุปาทานเดิมนาฏของศีลัพพตปรามาสที่รุนแรงยิ่งขึ้นไปทุกทีจึงทำให้ทานและศีลและวิปัสสนาเหล่านั้นพลัดออกไปนอกพุทธศาสนาไม่สำเร็จประโยชน์เป็นการบรรเทากิเลสไม่สำเร็จประโยชน์ในการที่จะถ่ายถอนตัวกูหรือของกูมันเป็นอย่างนี้เดิมนาฏของความยึดมั่นถือมั่นนั้นแต่ในที่สุดอัตวาทุปาทาน ซึ่งมีอยู่ตลอดกาลนั่นแหละทำให้ถอนตัวกูหรือของกูไม่ได้หูตาก็ยังมืดมัวหรือบางทีก็ยังหลับอยู่หรือบางทีก็ยังตาบอดหูหนวกอยู่ได้ซ้ำไปแล้วจะเอาปัญญาอันไหนมาถ่ายถอนอัตวาทุปาทานเพราะฉะนั้นจึงถูกหุ้มห่อครัวพันอยู่ด้วยอุปาทานทั้งหลายมีกามุปาทานเป็นต้นเหมือนกับแมงด้วงแมงไหมที่ชักใยพันตัวเองหุ้มห่ออยู่อย่างมืดมิดไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันเลยแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นรักใคร่หวงแหนในใยที่ชักขึ้นพันตัวเองเหล่านั้นอย่างไม่มีวันสางซา นี่แหละเรียกว่าจมอยู่ภายใต้อุปาทานจมอยู่ภายใต้อุปาทานนั้นมันหมายถึงจมอยู่ภายใต้สิ่งอื่นๆอีกด้วยในบรรดาสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นที่ตั้งของอุปาทานนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงเป็นการเหมาะสมกันแล้วที่มนุษย์เหล่านี้ควรจะถูกลิงล่างหูใส่หน้าให้ว่าเป็นของสกปรกสัตว์เพียงไรแต่แล้วมนุษย์เหล่านั้นไม่ระคายขนไม่มีความละอายเหมือนกับคนไม่นุ่งผ้าออกมาเที่ยวเดินว่อนอยู่ตามถนนหนทางก็ไม่ละอายเพราะมันไม่รู้สึกว่ามีอะไรที่น่าละอายเป็นพุทธบริษัทเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเป็นภิกษุสามเณรแต่แล้วก็ยังไม่สนใจในสิ่งที่ควรจะรู้ควรจะปฏิบัติไม่ละวางสิ่งเหล่านี้ให้สมกับที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาหรือภิกษุสามเณรหรือเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่มีความละอายอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นคนไม่นุ่งผ้าเกิดมาแล้วชีวิตก็ยังไม่มีแล้วแถมผ้าก็ยังไม่นุ่งเพราะมันไม่รู้จักละอายเพราะชีวิตไม่มีนั่นเองมันจึงไม่ละอายไม่มีชีวิตหมายความว่าไม่มีความรู้อย่างแท้จริงอย่างแจ่มแจ้งแทงตลอดว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้จักสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายรู้จักแต่สิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแล้วไปเหมาเอาว่าเป็นสิ่งที่น่ารักน่ายึดถือไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายยึดถือสิ่งเหล่านี้ในฐานะเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดกว่าสิ่งทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงไปเหมาเอาว่านิพพานอยู่ที่กามคุณบ้างนิพพานอยู่ที่สิ่งอื่นๆซึ่งเป็นถูกอกซึ่งเป็นที่ถูกอกถูกใจของตนบ้างไม่มีความรู้เรื่องนิพพานที่แท้จริงที่เป็นธรรมที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งซึ่งไม่มีความเกิดความดับนั่นแต่ประการใดเลยแค่ประหาละอายไหมเพราะตนเกิดมามีอายุตั้งเท่านี้แล้วก็ยังไม่มีชีวิตแล้วมันยังไม่ได้สิ่งที่ควรจะได้ให้ทันแก่เวลาก็หาละอายไม่นี่แหละจึงกล่าวว่าที่เดินกันอยู่เป็นฝูงฝูงตามถนนหนทางตามตลาดนั่นล้วนแต่คนไม่มีชีวิตล้วนแต่คนไม่นุ่งผ้าด้วยกันทั้งนั้นส่วนพวกที่มีชีวิตและมีความละอายนั่นสู้มันไม่ไหวสู้ไอ้พวกคนไม่มีชีวิตและไม่นุ่งผ้านั่นไม่ไหวทำให้ต้องหลบซ่อนอยู่ในห้องหรือว่าหลบซ่อนอยู่ในถ้ำในป่าในดงตามภูห้วยภูเขา นี่แหละจงคิดดูเถิดว่าโลกสมัยนี้มันเป็นอย่างไรมันเต็มไปด้วยคนที่ไม่มีชีวิตและไม่มีความอายแออัดเนืองแน่นไปหมดจนถ้าใครเผอิญจะมีชีวิตมีความละอายขึ้นมาสักคนแล้ว ก็ต้องหลบต้องซ่อนเบื่อหน่ายที่จะต้องเบียดเสียดยัดเยียดหรือจะต้องกระทบกระทั่งนั่นกับคนที่ไม่มีชีวิตไม่มีความละอายเหล่านั้นเพราะว่าพวกที่ไม่มีชีวิตและไม่มีความละอายเหล่านี้มันต้องการแต่สิ่งที่ทำให้ลิงต้องล้างหูอยู่ร่ำไปไม่หยุดไม่ย่อนแล้วมันยังเยาะเย้ยถากถางบุคคลที่มีชีวิตและนุ่งผ้าเสียอีกถ้าโลกนี้จะเป็นอย่างไรกำลังจะหมุนไปในลักษณะเช่นใด ขอให้ลองพิจารณาท่านดูจงทุกๆคนเถิด แล้วใครจะเป็นพวกที่จะช่วยกู้สถานะอันร้ายกาจเลวทรามนี้ให้กลับคืนดีได้ถ้าหากว่าไม่ใช่พวกพุทธบริษัทและถ้าหากว่าพวกพุทธบริษัทมาเป็นเสียเองคือเป็นคนไม่มีชีวิตไม่นุ่งผ้าตัวเองแล้วโลกนี้จะเอาที่พึ่งมาจากไหนเพราะนั้นจึงเป็นอันว่าเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทจะต้องสนใจว่ามันมีสิ่งใดบ้างที่เป็นเครื่องยั่วยวนผูกพันให้เราติดอยู่กับอารมณ์นั้นๆจนไม่สามารถที่จะถอนตนออกมาจากอารมณ์นั้นๆมาตั้งอยู่ในฐานะแห่งบุคคลผู้เป็นอิสระมีความสะอาดสว่างสงบกันได้นี่แหละจงคิดดูให้ดีๆอย่าเข้าใจว่านิทานนี้เป็นเรื่องของคนโง่แต่มันเป็นเรื่องของคนฉลาดเกินกว่าที่เราจะรู้จักได้ได้ซ้ำไปว่าที่จริงแล้วนิทานทุกเรื่องย่อมมีคติที่สอนใจทั้งนั้นแต่ว่าบางเรื่องมันอาจจะลึกเกินไปสำหรับคนที่ไม่มีชีวิตเหล่านี้จะเข้าใจได้ และว่านิทานนั่นเองเป็นเครื่องรักษาธรรมะเอาไว้สำหรับให้ธรรมะยังมีอยู่ไม่สาบสูญไปเสียเป็นความรู้ของคนในโลกเพราะว่าสมัยโบราณโน้นไม่มีการสื่อการเขียนไม่มีหนังสือเป็นเล่มๆเหมือนเดี๋ยวนี้เพราะมันไม่มีกระดาษจะเขียนไม่มีหมึกจะพิมพ์ไม่มีโรงพิมพ์จะพิมพ์แล้วคำสอนต่างๆนั้นมันจะอยู่ได้กับอะไรที่ไหนมันต้องอยู่ที่ปากคนที่ปากคนมันชอบพูดเรื่องที่เป็นนิทานที่เป็นเรื่องเป็นราวให้ได้หัวเราะกันบ้างก็ยิ่งดีหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องให้มันน่าอัศจรรย์น่าขบขันเพราะฉะนั้นเขาจึงต้องเอาธรรมะใส่ไว้ในรูปของนิพพานที่น่าอัศจรรย์หรือน่าขบขันเป็นการจ้างโดยไม่รู้สึกตัวให้คนมันเล่ากันสืบมาเป็นเวลานับด้วยพันปีหรือหมื่นปีจนกว่าจะมาถึงสมัยที่มีการเขียนการพิมพ์ลงเป็นเล่มหนังสือได้นี่แหละขอให้เข้าใจเถิดว่าความรู้อันประเสริฐนั้นในชั้นแรกนั้นเขาไม่มีกระดาษใบลานหรืออะไรที่จะเขียนกันแต่เขาฉลาดใส่ไว้ที่ปากคนนี่แหละบรรพบุรุษของเราฉลาดสักเท่าไรหรือขยันสักเท่าไรแล้วมาถึงชั้นลูกหลานนี้มันโง่สักเท่าไรมันขี้เกียจสักเท่าไรน่าแต่ที่เขามีไว้ให้อ่านอย่างมากมายกายกองนี้มันก็ยังขี้เกียจจะอ่านน่าจะอ่านแล้วมันก็ยังโง่จนขนาดที่ไม่รู้ความหมายของสิ่งที่ตนอ่านเห็นเป็นนิทานร้ายสาระเหลวไหลไปเสียก็มีจึงขอตักเตือนกันใหม่ว่าจงตั้งอกตั้งใจให้ดีๆในการที่จะมีสติปัญญาจับถือไว้เอาคติอันมีค่าออกมาจากเรื่องที่บางคนเห็นว่ามันเป็นเพียงนิทานต้องคิดดูเถิดว่าคนที่ฉลาดนั้นเขาสามารถที่จะควักเอาเพชรออกมาจากหินหินเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าไม่มีใครต้องการอะไรนักมีอยู่เกลื่อนกลาดไปแต่ว่าในใจกลางของภูเขาหรือในหินนั่นแหละมันมีเพชร ท่านจึงพังทลายภูเขาเพื่อค้นหาเพชรและเอาเพชรออกมาได้ขายแพงเม็ดนิดเดียวก็ขายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนก็มีเมื่อคน มันฉลาดกันแต่ในเรื่องวัตถุอย่างนี้คนเอาเพชร มาจากหินก็ได้แต่ว่า เพชรชนิดนั้นมันเป็นเพียงวัตถุเท่านั้นเองสวยก็สวยทางตาแพงก็แพงในทางวัตถุซื้อขายกันเป็นเงินเป็นทองส่วนเพชรที่แท้จริงยิ่งไปกว่านั้นคือโลกุตตรธรรมที่อาจจะแสวงหาได้จากสิ่งทั้งปวงนี้หามีใครค้นคว้าไม่มีใครเสาะหาเลยและมองเห็นเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าไปเสียอีกนี่แหละเป็นเหตุให้เพชรที่แท้จริงไม่ปรากฏออกมาแก่คนที่ไม่นุ่งผ้าและไม่รู้จักอายเหล่านี้ทั้งที่ปากก็ร้องอยู่ว่าพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าก็เป็นรัตนะพระธรรมก็เป็นรัตนะพระสงฆ์ก็เป็นรัตนะ แต่หารู้ไม่ว่าความเป็นรัตนะหรือเป็นเพชรของพระพุทธของพระธรรมของพระสงฆ์นั้นอยู่ที่ตรงไหนคงคว้าได้มาแต่เปลือกทั้งนั้นเปลือกของพระพุทธเปลือกของพระธรรมเปลือกของพระสงฆ์เกลื่อนกลาดไปหมดที่ว่าเอาเองสร้างขึ้นเองทำเอาเองมายึดถือกอดรัดไว้ส่วนเนื้อแท้ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นเพชรโดยแท้จริงนั้นหาได้ไหมนี่ก็เพราะว่ามัวไปหลงไหลในรัตนะที่เป็นวัตถุเป็นแก้วแหวนเงินทองเพชรพลอยอะไรต่างๆเหล่านั้นไปเสียสิ้นการที่ไม่รู้จักทำจิตใจให้มีความแหลมคมให้แทงตลอดทะลุสิ่งซึ่งเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดบังนี้มันเนื่องมาจากความลุ่มหลงในวัตถุที่รักใคร่หวงแหนจนร้องว่าตัวกูของกูตัวกูของกูยิ่งกว่านกเขาตามยอดไม้อยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนจนพวกลิงต้องเอาไปล้างหูไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองเราที่เป็นพุทธบริษัททั้งหลายจงได้พิจารณาดูเรื่องนี้กันให้มากว่าที่จริงพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ห้ามปรามว่าอย่าไปเกี่ยวข้องกับวัตถุท่านไม่ได้ห้ามปรามว่าอย่ามีแก้วแหวนเพชรพลอยเงินทองภายนอกที่เป็นวัตถุเหล่านั้นกันเสียเลยใครจะมีบ้างก็มีไปตามเรื่องตามราวตามธรรมดาตามประสาของคนที่อยู่ในโลกเขานิยมใช้สอยอะไรกันก็มีสิ่งนั้นหรือใช้สอยสิ่งนั้นไปตามเขาก็ได้แต่ว่าควรจะรู้จักสิ่งซึ่งเป็นความหมายแท้จริงตามความหมายของสิ่งเหล่านั้นกันเสียบ้างเช่นว่าเพชรพลอยหรือรัตนะนี่มันเป็นสิ่งที่มีความหมายว่าทำเจ้าของให้เกิดความยินดี แต่แล้วมันทำเจ้าของเกิดความยินดีในลักษณะที่เป็นของชั่วคราวหรือของคนโง่เหมือนกับว่าข้าวสุกข้าวสารก็ทำให้กายยินดีได้แต่ว่าเม็ดเพชรพลอยซึ่งมีลักษณะขนาดเท่าข้าวสารมันก็หาทำให้กายนั้นยินดีจะได้ไหมเพราะฉะนั้นไก่เหล่านั้นจึงไม่ต้องการเพชรพลอยแต่ต้องการข้าวสารในฐานะเป็นสิ่งที่น่ารักน่ายินดีน่าปรารถนาน่าพอใจไม่มีไก่ตัวไหนที่ยินดีในเพชรพลอยคนทั้งหลายส่วนมากก็มีลักษณะอาการเป็นเหมือนกับไก่รู้จักแต่ข้าวสารก็คือแก้วแหวนเงินทองชนิดที่เอาไปซื้ออะไรกินได้แต่รัตนะที่แท้จริงมีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังขรัตนะเป็นต้นนั้นไม่รู้จักกินทิ้งเสียไปเอาข้าวสารหรือว่าเหมือนกับลิงที่เขาเอาแก้วมาให้มันก็คงจะทิ้งเสียแล้วก็วิ่งไปหาซุ่มหาแตงมาเป็นสิ่งที่ยึดถือหวงแหนยิ่งกว่าเพชรพลอย ถ้าฤาษีคนไหนจะพยายามเอาแก้วดวงใหญ่ๆมายื่นให้ลิงก็คงจะถูกหาว่าเป็นฤาษีที่โง่เง่าบ้าบอที่สุดมันก็ถูกเหมือนกันเพราะฉะนั้นฤาษีที่ฉลาดจึงเบื่อในการที่จะเอาแก้วไปยื่นให้กับลิงคงให้แต่ตุ้งแต่แตงไปตามเรื่องตามราวจนกว่ามันจะพ้นจากความเป็นลิงมาเป็นคนรู้จักว่าเพชรพลอยเหล่านั้นมันมีค่ากว่าตุ้งกว่าแตงเนี่ยจึงจะพูดกันรู้เรื่องทีนี้มันจะเป็นลิงกันไปอีกกี่ร้อยปีกี่พันปีกี่หมื่นปีกี่แสนปีเนี่ยลองคิดดูเถิดว่ามันน่าทุเรศน่าสมเพชเวทนาสักกี่มากน้อยถ้ายังจะต้องเป็นลิงที่รู้จักแต่เรื่องตุ้งเรื่องแตงไม่รู้จักเรื่องเพชรพลอยแท้จริงกันจะบ้างการที่คนเรามารู้จักแต่เรื่องทางวัตถุสิ่งของที่เป็นอารมณ์ของตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่อย่างเดียวไม่รู้จักธรรมะที่สูงไปกว่านั้นคือรู้จักแต่ชีวิตด้านนอกไม่รู้จักชีวิตด้านในเสียเลยแล้วมันดีกว่าพวกลิงที่รู้จักแต่ตุ้งแต่แตงนั้นสักทีมากน้อยอีกเป็นสิ่งที่น่าคิดดูว่านี่เป็นความไม่ละอายหรือเป็นความน่าละอายสักเพียงไรนี่แหละคือสิ่งที่จะแสดงให้ทราบถึงความหมายหรือคุณค่าของสิ่งที่เรียกว่าโลกุตรธรรมอยากจะเล่านิทานที่สั้นที่สุดอีกสักเรื่องหนึ่งว่าคุณยายคุณตา อ้อนวอนหลานชายคนหนึ่งให้บวชหลานชายคนนั้นก็ตอบว่าฉันจะค่อยไปบวชในสวรรค์ของคุณยายและคุณตาคุณยายคุณตาก็เลยดีใจใหญ่เนี่ยนิทานก็จบลองคิดดูว่าคุณยายคุณตานี่ฉลาดสักเท่าไรในการที่หลงไหลในสวรรค์ยึดเอาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งตามที่เขาเล่าลือกันว่าสวรรค์นั่นมันเป็นสิ่งที่วิเศษสุดประเสริฐสุดกว่าสิ่งทั้งหลายแล้วคำว่ามรรคผลนิพพานนั้นฟังไม่เข้าใจหลานชายคนนั้นก็ต้มคุณยาคุณตายได้สนิทหรือที่เรียกกันว่าสุกยิ่งกว่าสุกเพราะว่าในสวรรค์นั้นมันไม่มีอุปชาที่จะบวชใครให้ได้ไม่มีพระในสวรรค์เลยที่จะมานั่งหัตถบาทให้ได้มันมีแต่พวกบ้ากามคุณทั้งตัวผู้และตัวเมียไม่ว่าเทวดาตัวผู้หรือเทวดาตัวเมียแล้วลูกไอ้หลานชายคนนั้นมันก็ไม่ต้องบวชถึงแม้จะตายไปเกิดในสวรรค์คุณยายคุณตาจะเอาอะไรให้มันบวชได้มันไม่มีอุปชามันไม่มีการบวชในสวรรค์หรือไม่มีศาสนานี่แหละขอให้พิจารณาดูเถิดว่าสวรรค์ซึ่งเป็นที่มุ่งหมายของคุณยายคุณตานั่นมันมีอะไรบ้างแต่แล้วมันเป็นที่ติดมั่นติดแน่นยึดมั่นถือมั่นของคนเหล่านั้นสักเท่าไรที่มองเห็นอยู่ที่นี่แท้ๆว่ามันมีศาสนามีการศึกษาเล่าเรียนมีการประพฤติปฏิบัติธรรมะจะบวชก็ได้แต่แล้วยังไม่พอใจไม่จูใจเอาไว้ค่อยไปบวชกันในสวรรค์เถอะเพราะมีเสียงเล่าลืออะไรๆก็ล้วนแต่ประเสริฐไปทั้งนั้นถ้าจะเปรียบเทียบกัน สวรรค์มันก็เหมือนกับตุ้งกับแตงหรือข้าวสุกข้าวสารคือพวกลิงพวกไก่ปรารถนากันนักเท่านั้นเองส่วนเรื่องที่เหนือไปจากสวรรค์นั่นแหละนั่นคือเรื่องที่มีสาระแก่นสารเหมือนกับเพชรกับพลอย ถ้ามันไม่ต้องเกี่ยวข้องกันกับความอร่อยสนุกสนานทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจแต่แล้วทำไมจึงไม่ปรารถนากันเพราะเอ่ยชื่อว่ามรรคผลนิพพานก็สั่นหัวบางคนก็กลัวจนถึงกับว่าถ้าเอาเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็จะอดตายจะไม่ต้องทำมาหากินจะยากจนลงเหล่านี้เป็นต้นหรือเหมือนกับที่กล่าวมาแล้วว่าเรื่องของธรรมะเรื่องของศาสนาหรือพระเจ้าพระสงฆ์นี่เป็นที่รังเกียจทินแนงอิจนาระอาใจของพวกคนที่ลุ่มหลงแต่ในเรื่องทางวัตถุเรื่องที่จะทำบาปทำกรรมทำสิ่งที่เป็นอกุศลนั่นแหละทางพวกที่จะทำประมงพวกที่จะจับช้างจับม้าหรืออะไรเหล่านี้เขาดูหมิ่นดูถูกพระว่าเป็นตัวเสนียดเข้าไปใกล้ไม่ได้ถ้าเข้าไปใกล้แล้วก็จับปลาไม่ได้จับช้างไม่ได้เข้าไปในไร่แตงแล้วก็เหี่ยวหมดตายหมดเหล่านี้มันเกิดความรู้สึกเช่นนี้ขึ้นมาได้อย่างไรถ้าหากว่าไม่ได้เกิดมาจากความเข้าใจผิดจนถึงกับไม่ลุ่มหลงในสิ่งเหล่านั้นมากเกินไปแล้วก็ห่วงวิตกกังวลกลัวไว้ล่วงหน้าว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามนั้นอย่าเข้ามาเป็นอันขาดเลยทำให้ไม่รู้เรื่องของสิ่งที่ตรงกันข้ามนี้แต่จะหลงไหลไปในเรื่องของวัตถุหรือเรื่องที่เป็นโลกจัดมากขึ้นทุกทีทีนี้ก็เลยเล่านิทานเรื่องลูกกบเสียสักหน่อยว่าลูกกบกับแม่กบนั่นมันทะเลาะกันแม่กบเล่าเรื่องบนบกให้ลูกกบฟังลูกกบมันก็ไม่เชื่อถ้ามันก็ด่าเอาเดือดซ้ำว่าแม่หรือพ่อนี่พูดโกหกเอาเรื่องที่ไม่มีจริงมาเล่าให้ฟังลูกกบหมายความว่าลูกตัวเล็กๆที่คล้ายกับปลายังว่ายอยู่ในน้ำที่เรียกกันว่าลูกรวกลองไปนั่งดูลูกรวกที่ว่าอยู่ในน้ำว่ามันจะฉลาดกระจีมากน้อยแล้วมันจะรู้เรื่องบกที่สมมติว่าพ่อแม่ไปเล่าให้ฟังนั่นได้อย่างไรมันเหมือนกับคนที่ลุ่มหลงแต่ในเรื่องทางวัตถุแล้วก็ไม่ยอมเชื่อเรื่องทางอุดมคติที่ทางจิตใจที่สูงขึ้นไปในทางจิตทางวิญญาณโดยเฉพาะก็คือเรื่องนิพพานถ้ามันจริงไม่ชอบคนที่พูดถึงเรื่องนิพพานคนส่วนมากก็ตายเสียก่อนที่จะรู้เรื่องนิพพานเหมือนกับลูกรวกส่วนมากนั่นมันตายเสียก่อนแต่ที่จะได้ขึ้นมาเป็นกบบนบกลูกรวกตั้งหมื่นตั้งแสนตายเสียในน้ำเป็นเหยื่อของสัตว์อื่นๆเสียตั้งแต่อยู่ในน้ำไม่เคยโผล่ขึ้นมาบนบกเลยจึงไม่รู้เรื่องบกนี่มันเหมือนกับคนที่ลุ่มหลงในวัตถุแล้วมันก็ตายไปกับวัตถุไม่เคยมีความรู้เรื่องโลกุตระซึ่งสูงกว่าโลกน้อยตัวนักที่จะหลุดออกไปได้ท่านจึงเปรียบไว้ว่าจำนวนคนที่หลุดออกไปได้จากโลกนั้นเหมือนกับเขาโคซึ่งตัวหนึ่งมีเพียงสองเขาส่วนคนที่ตายเหมือนกับลูกรวกที่ตายในน้ำนั้นมีจำนวนเท่ากับขนของโคเราคิดดูเองกันแล้วกันว่าโคหรือวัวตัวหนึ่งนั้นมีขนกี่เส้นนั่นแหละคือจำนวนของคนที่ไม่มีชีวิตไม่นุ่งผ้าส่วนคนที่มีชีวิตและนุ่งผ้านั้นมีเท่ากับจำนวนของเขาโคมารวมกันทั้งโลกจำนวนขนโคมันก็ยิ่งมากขึ้นตามลำดับจำนวนเขาโคมันก็ยังน้อยไปตามเดิมอยู่นั่นเองนี่แหละเราควรจะดูว่าการเป็นลูกกบที่ดื้อดึงต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่มีความสนใจในเรื่องของโลกุตตรธรรมนั้นมันจะเป็นอย่างไรมันมากจนถึงกับด่าคนที่พูดความจริงเนี่ยจะได้หรือไม่ขอให้คิดดูในส่วนนี้ให้มากจนส่วนใหญ่ แต่แล้วมันก็ตายในน้ำมากเท่ากับความโง่ของมันนั่นเหมือนกันทำไมเราไม่มองดูธรรมชาติต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันสอนเรายิ่งกว่าจะสอนผู้ที่มีปัญญาจึงพูดว่าธรรมชาติอันสงบนั่นมันได้ร้องตะโกนอยู่ได้เสียงอันดังลั่นยิ่งกว่าเสียงฟ้าผ่าว่าอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไร แต่แล้วพวกคนหูหนวกเกิดมาไม่มีชีวิตในนุ่งผ้าเหล่านี้หาได้ยินไหมก็หูตาหรือจิตใจของมันไปมัวสนใจแต่เรื่องทางวัตถุทางเนื้อทางหนังทางอร่อยทางตาทางหูทางจมูกอะไรๆล่ะนั่นเสียสิ้นจนเต็งแส้ไปด้วยเสียงว่าตัวกูว่าของกูทางนี้ไปหมดจนลิงต้องล้างหูไม่มีวันสิ้นสุดดังที่กล่าวแล้ว ถ้าหากว่าใดพิจารณากันดูด้วยความระมัดระวังให้สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนากันจริงๆแล้วคงจะดีกว่านี้มากที่จะเป็นลูกกบที่ไม่ตายกันเสียตั้งแต่ในน้ำบ้างหรือจำนวนของคนที่หลุดพ้นออกไปได้นั่นก็จะมากกว่าจำนวนของเขาโคเป็นแน่นอนแล้วก็จะไม่ถูกติด้วยการล้างหูติดต่อไปทั้งหมดนี้เป็นการแสดงสภาพตามที่เป็นจริงที่กำลังเป็นอยู่ในหมู่มนุษย์ซึ่งเป็นมานานแล้วก็เห็นกันแน่เพราะว่าเรื่องลิงล้างหูนี่มันเป็นเรื่องชาดกที่มีอยู่ในพระคัมภีร์เก่าแก่อย่างน้อยก็เท่ากับอายุของพระพุทธศาสนาคือตั้ง 2-3,000 ปีมาแล้วแต่เขาก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนที่ฟังถูกและเข้าใจนั้นก็ยังมีอยู่คือคนที่มีชีวิตมีความอายต่อการที่ไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนั้นก็ยังมีอยู่หมายความว่าคนที่ดีกว่าลิงที่ล้างหูนั้นมันก็มีอยู่เหมือนกันหรืออย่างน้อยก็ว่าพวกลิงที่ล้างหูนั่นเองมันยังดีอยู่มันยังน่าดูกว่าคนจำนวนมากมันจึงล้างหูเป็นในเมื่อได้ยินสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องสนใจในสิ่งที่ลึกหรือที่เป็นด้านในหรือที่สูงไปกว่าความรู้สึกตามธรรมดาสามัญที่เห็นแต่เรื่องข้าวสุกข้าวสารเรื่องซุ่มเรื่องแซงเหมือนกับไก่กับลิงบางชนิดนั่นเราจะเป็นลิงที่เห็นแต่ซุ่มแต่แซงหรือว่าเป็นลิงที่รู้จักเพชรพลอยถึงกับรู้จักล้างหูที่ลำธารมันจะเป็นอย่างไหนกันแน่นี่แหละมันจะช่วยตัวเองได้ด้วยวิธีใดจึงจะไม่ต้องเป็นอย่างนั้นพิจารณาดูแล้วไม่เห็นทางอื่นเลยไม่มีทางไหนที่จะช่วยแก้หน้าพวกมนุษย์ที่ได้นอกจากจะต้องอาศัยสติปัญญาที่เป็นการตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นเพชรพลอยที่แท้จริงนั้นมันมีอยู่แล้วในภูเขาหรือในมหาสมุทรแห่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นแหละมันคืออาวุธที่แหลมคมอย่างยิ่งที่จะเจาะแทงทะลุเครื่องติดเครื่องกั้นเครื่องหุ้มห่อทั้งหลายจะได้ในบรรดาเครื่องหุ้มห่อทั้งหลายแล้วไม่มีอะไรแข็งหรือหนาไปกว่าความโง่ของมนุษย์เองจึงเรียกว่าอวิชชาท่านจึงกล่าวว่าอวิชชาเป็นเครื่องหุ้มห่อปิดกันอย่างยิ่งมันปิดกันไม่ให้เข้าถึงเพชรพลอยแท้จริงกล่าวคือโลกุตตรธรรมที่จะทำความดับทุกข์สิ้นเชิงได้หมายความว่าเราต้องอาศัยสิ่งนี้จึงจะเข้าถึงความว่างและอยู่เป็นอันเดียวกันกับความว่างถ้าผิดจากนี้แล้วก็จะต้องอยู่เป็นอันเดียวกันกับความวุ่นเทียบความว่างกับความวุ่นดูกันแล้วกันมันวุ่นจนถึงขนาดไม่รู้ว่าเป็นความวุ่นแล้วเห็นไหมลองพิจารณากันดูให้ทุกๆคนเถิดมันวุ่นเพราะว่าเป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสตัณหา วุ่นเพราะตกเป็นบ่าวเป็นทาสของเรื่องกามเรื่องกินเรื่องเกียรติเรื่องอะไรทั้งนองนี้ทั้งนั้นมันวุ่นชนิดที่เรียกว่าเป็นทาสก็ยังไม่รู้สึกว่าวุ่นถูกเบียดเบียนข่มแหงในลักษณะที่เป็นทาสก็ไม่รู้สึกว่าถูกเบียดเบียนข่มแหงกลับสมัครใจที่จะเป็นทาสของความวุ่นนั่นตลอดไปไม่เคยอยู่กับความว่างเลยนั่นแหละมันคือโทษของความที่มีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูหรือของกูจับเกินไปนั่นเองความที่วุ่นวายนั่นไม่ได้วุ่นวายในเรื่องอย่างอื่นวุ่นวายในเรื่องเห็นแก่ตัวกูเห็นแก่ของกูทั้งนั้นที่เรื่องตัวกูหรือของกูนั่นมันเป็นเพียงมายาเป็นเรื่องลมๆแรงๆไม่มีตัวจริงแต่มันก็ทำให้จิตใจนี่ถูกปรุงแต่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำให้จิตใจนี่หันเหียนวนเวียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ไม่มีวันหยุดเพราะความล่อลวงของสิ่งที่เป็นมายาที่ว่าความรู้สึกว่าตัวกูเป็นมายานี่ก็เพราะว่าความรู้สึกว่าตัวกูหรือของกูนี่มันเกิดมาจากอวิชชาความโง่ความหลงไปตามสิ่งต่างๆที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายกระทั่งคิดขึ้นในใจเองกล่าวคือเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์มาเกิดขึ้นที่ทวารตาเป็นต้นแล้วมันก็มีเวทนาท่านใดอันหนึ่งเกิดขึ้นเป็นความสุขบ้างเป็นความทุกข์บ้าง ถือว่าทำความพอใจให้บ้างทำความไม่พอใจให้บ้างตอนนี้เองก็เกิดความอยากไปตามอำนาจของเวทนานั้นว่าสิ่งนี้อยากได้อยากเอาหรือว่าสิ่งโน้นไม่อยากได้ไม่อยากเอาแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่อยากได้นั่นว่ามันเป็นสิ่งที่น่าอยากได้แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่น่าอยากได้นั่นว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังนี่ตัวกูมันก็เกิดขึ้น สำหรับอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้จนถึงกับตกเป็นบ่าวเป็นทาสของสิ่งนั้นสิ่งนี้ หรือว่าตัวกูมันก็เกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจจนต้องไปโกรธไปเกลียดไปวางโตกับสิ่งนั้นในฐานะที่เป็นตัวกูเหมือนกันแต่เป็นตัวกูที่เข้าไปเกลียดตัวกูอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวกูที่เข้าไปรักมันจึงมีแต่ตัวกูที่เกิดขึ้นสำหรับเกลียดบ้างสำหรับรักบ้างสลับกันไปไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งล้วนแต่เป็นมายาทั้งนั้นขอให้เข้าใจดีๆว่าตัวกูหรือตัวตนที่เป็นตัวกูเป็นของกูนี่มันเป็นมายาทั้งนั้นและนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นอนัตตาอนัตตาก็แปลว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงคือเป็นเพียงมายาเพิ่งเกิดมาหรือเกิดขึ้นในจิตในใจเมื่อตะกี้ยกนี่เองว่าตัวกูรักของสิ่งนี้หรือว่าตัวกูเกลียดของสิ่งนี้แล้วก็มีตัวกูที่เป็นผู้รักหรือเป็นผู้เกลียดนั่นดิ้นเต้นราวๆอยู่กระโดดราวๆอยู่ในการที่จะเอาบ้างในการที่จะฆ่ามันจะให้ตายบ้างแล้วแต่ว่าเรื่องมันจะเกิดขึ้นอย่างไรพอเรื่องนั้นผ่านไปแล้วมันก็สิ้นสุดกันตัวกูมันก็ตายไปตัวหนึ่งถ้าต่อมาเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างใดอย่างหนึ่งมากระทบตาหูเป็นต้นอีกตัวกูตัวใหม่มันก็เกิดขึ้นมาอีกมันเกิดขึ้นมาทุกทีมันก็บ้าบอทุกทีมันจึงเป็นทุกข์ทุกทีดังที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เป็นหลักที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์ทุกคราวเพราะมันเป็นการเกิดของตัวกูนี่เองและมันเกิดได้วันหนึ่งหลายครั้งหลายสิบครั้งหลายร้อยครั้งก็ได้แต่แล้วเกิดทุกคราวมันก็เป็นทุกคราวแต่พวกคนไม่นุ่งผ้าไม่มีความอายเหล่านั้นหาได้เข้าใจเรื่องนี้ไหมใครสนใจแต่เรื่องเกิดจากท้องแม่จะหมดเกิดจากท้องแม่นั้นถ้ายังไม่มีความรู้สึกว่าตัวกูของกูแล้วมันก็ยังเท่ากับไม่ได้เกิดมา ไม่มีปัญหาตรงที่เกิดจากท้องแม่แต่เมื่อเกิดมาแล้วเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นรูปเป็นร่างเป็นกายขึ้นมาแล้วมันก็ยังไม่มีความหมายจนกว่าเมื่อไรจะมีความรู้สึกที่เป็นตัณหาอุปาทานผุดขึ้นมาเป็นคราวๆก่อนมันถึงจะเป็นการเกิดที่แท้จริงทุกข์ที่เรียกว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ตัวกูเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งก็เป็นชาติหนึ่งแล้วมันก็เป็นทุกข์ชาติหนึ่งแล้วมันต่อมามันก็แก่ต่อมามันก็ตายวันหนึ่งมันเกิดมันแก่มันตายได้ไม่รู้จักกี่ตัวกูจะเกิดขึ้นวันหนึ่งหลายตัวหลายสิบตัวหลายร้อยตัวและทุกตัวก็ต้องแก่และต้องตายเพราะมันจึงมีแต่ความทุกข์ตลอดทั้งวันทั้งคืนนี่แหละคือความทุกข์สุดท้ายจริงต้องมองให้เห็นตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้อย่านึกเอาเองหรืออย่าเชื่อไปตามคำสอนที่สอนผิดๆพอเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวเกิดมาจากท้องแม่แล้วก็ตายเข้าโรงไปแล้วมันจะเป็นทุกข์ได้อย่างไรในเมื่อไม่มีอุปาทานเข้ามายึดครองระหว่างที่เกิดมานั้นสมมติว่ามีอายุ100ปีถ้าไม่มีตัวกูโผล่หัวมาเห็นแล้วมันไม่มีทางที่จะเป็นทุกข์ได้ดังนั้นอย่าไปโทษแม่อย่าไปโทษโลงมันไม่มีความทุกข์เพราะแม่เกิดมาหรือมีความทุกข์ก็ต้องเข้าโลงแต่มันมีความทุกข์เพราะการเกิดของตัวกูการแก่ของตัวกูการตายของตัวกูที่เกิดแก่ตายอยู่วันหนึ่งไม่รู้จักกี่ตัวกี่สิบตัวกี่ร้อยตัวทุกคราวที่ตาได้เห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้สัมผัสรสแต่กายได้สัมผัสทางผิวกายหรือเกิดคิดนึกฝันโดยสัญญาในอดีตขึ้นมาเองก็ปรุงเป็นเวทนาเป็นตัณหาเป็นอุปาทานคือเป็นตัวกูได้เหมือนกันการเกิดแก่ตายของตัวกูทีหนึ่งก็เรียกว่ารอบหนึ่งซึ่งเป็นความทุกข์โดยบริบูรณ์ถ้ามันเกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่มีที่สิ้นสุดในวันหนึ่งวันหนึ่งนั่นแหละคือความเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารที่เต็มไปด้วยความทุกข์จมอยู่ในความทุกข์ไม่โผล่ขึ้นมาได้เลยที่นี้เราจะอยู่เหนือความทุกข์โผล่ขึ้นมาจากความทุกข์ให้จิตใจ อยู่เหนือความทุกข์ได้อย่างไรที่เรียกว่าอยู่เหนือทุกข์เหนือโลกหรือเป็นโลกุตตรธรรมท่านจะต้องทำลายตัวกูนี้ให้หมดไปอย่าให้ตัวกูหรือของกูนี่ครอบงำเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นน่าจะทำอย่างไรกันเรื่องมันก็ต้องอยู่ตรงที่ว่าจะต้องมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังในเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้น อย่าให้มันปรุงเป็นเวทนาขึ้นมาให้มันเป็นเพียงผัสสะคือการกระทบที่ตาที่หูพอรู้ว่าเป็นรูปเป็นเสียงแล้วก็ดับไปอย่าให้กลายเป็นเวทนามีรสมีชาติอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาสติที่บริบูรณ์ที่สุดนั่นมันมีอยู่อย่างนี้ที่คอยคุมที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายเป็นต้นเมื่ออารมณ์มากระทบที่นั่นแล้วให้รู้ทันท่วงทีว่านั่นสักว่ารูปนั่นสักว่าเสียงนั่นสักว่ากลิ่นนั่นสักว่ารสมีลักษณะอาการเป็นนั้นเป็นนั้นอย่าเพ้อให้เป็นเวทนาอร่อยหรือไม่อร่อยขึ้นมาหรือว่าถ้าจะต้องจัดการกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรก็จัดการไปด้วยสติสัมปชัญญะในลักษณะที่เป็นเพียงผัสสะก็ได้เช่นว่ากินอาหารเข้าไปในปากก็รู้แต่เพียงว่ามันเป็นสิ่งที่กินได้แล้วก็กินเข้าไปอย่าไปสนใจในข้อที่ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยก็แล้วกันนี่เรียกว่ารู้สึกเพียงผัสสะแล้วก็กินอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายได้ไม่มีปัญหาว่าอร่อยหรือไม่อร่อยมันก็ปลอดภัยอย่างยิ่งทีนี้สมมติว่าพ่ายแพ้แก่มันในขั้นนี้ควบคุมให้เป็นเพียงผัสสะไม่ได้เป็นเวทนาขึ้นมาเสร็จแล้วคืออร่อยหรือไม่อร่อยเสร็จแล้วก็ยังมีเรื่องที่จะต้องต่อสู้กับมันอีกยกหนึ่งที่ว่าควบคุมเวทนานั้นไว้อย่าให้ปรุงเป็นตัณหาขึ้นมาได้ให้เวทนาสักว่าเวทนาแล้วก็ดับไปคือเวทนาที่เป็นความอร่อยก็ให้พอรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็ให้ดับไปอย่าให้ปรุงเป็นความอยากคือตัณหาขึ้นมาหรือว่าเวทนาที่เป็นความไม่อร่อยก็ให้รู้สึกว่าไม่อร่อยแล้วให้ดับไป
ย้ายเป็นความอยากอย่างโน้นอย่างนี้ในทำนองที่ตรงกันข้ามขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าเวทนานั้นไม่ปรุงให้เป็นตัณหาเวทนาที่อร่อยก็ไม่ปรุงกามตัณหาหรือภวตัณหาเวทนาที่อร่อยก็ไม่ปรุงกามตัณหาหรือภวตัณหาเวทนาที่ไม่อร่อยก็ไม่ปรุงวิภวตัณหาแล้วว่าตัณหาทั้งสามไม่ถูกปรุงขึ้นมาด้วยอำนาจของเวทนาใดๆหมดมันก็หยุดกันเพียงเท่านั้นคือมันไม่มีตัณหาเกิดขึ้นความทุกข์ก็ไม่มีแต่ถ้าเวทนาปรุงเป็นตัณหาเสร็จแล้วมันช่วยไม่ได้เพราะว่าหลังจากตัณหาแล้วตัวกูก็โผล่หัวออกมาทันทีเป็นเจ้าของตัณหาเป็นตัวกูที่จะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้ยึดถืออย่างนั้นยึดถืออย่างนี้เป็นตัวกูที่เกิดออกมาเป็นชาติเป็นภพเป็นชาติแล้วมันก็ต้องทุกข์ไม่มีใครช่วยได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะว่าถ้าเป็นตัณหาเสร็จแล้วมันก็ต้องทุกข์โดยแน่นอนเพราะมันปรุงเป็นอุปาทานเป็นภพเป็นชาตินั่นเองถ้าลงเป็นชาติแล้วมันก็ต้องมีชรามรณะซึ่งล้วนจะเป็นความทุกข์ไปโดยกันท่านจงระวังชาติชนิดนี้ให้มากซึ่งมันจะเกิดทุกคราวที่ตาได้เห็นรูปหูได้ฟังเสียงจมูกได้กระทบกลิ่นเป็นต้นสิ่งสำคัญมันอยู่ที่ตรงนี้เองพระพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งสิ้นสรุปรวมแล้วก็คือความไม่ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ที่มากระทบจึงพูดได้สั้นๆประโยคเดียวว่าควบคุมที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้เกิดเป็นเวทนาหรือเป็นตัณหาขึ้นมาเท่านั้นเราก็จะอยู่เหนือโลกทั้งหลายได้เพราะโลกทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งสิ้นมันอยู่แค่รูปเสียงกลิ่นรสผดทัพพะธรรมารมณ์เท่านั้นเองไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแต่อารมณ์ทั้งหมดนั้นจะมีอยู่กี่ร้อยอย่างหมื่นอย่างพันอย่างแสนอย่างมันก็มีความหมายเพียงให้เกิดเวทนาเท่านั้นเองเวทนานั้นจะมีกี่ร้อยอย่างพันอย่างหมื่นอย่างแสนอย่างไปตามอารมณ์นั้นมันก็มีความหมายตรงที่ปรุงให้เกิดตัณหาเท่านั้นเองเราควบคุมอารมณ์ทางตาทางหูให้เป็นเพียงผัสสะไม่ให้เป็นเวทนาเรื่องมันก็จบกันตั้งแต่ทีแรกหรือตั้งแต่แรกเห็นหรือแรกได้ยินแต่ถ้าพ่ายแพ้ที่ตรงนี้เกิดเป็นเวทนาแล้วก็ต่อสู้ควบคุมครั้งหนึ่งตรงที่มันให้เป็นตัณหาขึ้นมาให้เวทนาดับไปโดยไม่ต้องปรุงเป็นตัณหาขึ้นมาลักษณะอาการที่เรียกกันว่าปฏิจจสมุปบาทมีความสำคัญอย่างนี้เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาและปฏิบัติเป็นประจำวันอย่างนี้ตัวกูจึงจะไม่เกิดขึ้นความทุกข์จึงจะดับไปถ้าเราสามารถทำให้ไม่มีชาติไม่มีชาติแห่งตัวกูเกิดขึ้นมานั่นเองชาตินี้มันจะเกิดจากท้องแม่ดังที่กล่าวแล้วหรือถ้าพูดว่าเกิดจากท้องแม่ก็ต้องว่าแม่ของมันนั่นคืออวิชชาไม่ใช่แม่ที่เป็นเพศหญิงอยู่กับบิดาที่เป็นเพศชายแล้วเกิดเราออกมาที่จริงแม่ของมันนั้นคืออวิชชาความโง่เง่าไม่รู้ตามที่เป็นจริงมันทำให้เกิดมาเป็นกูปาทานคือเป็นตัวกูหรือเป็นของกูท่านจะต้องระวังแม่อวิชชานี่ให้มากอย่าให้คลอดเป็นตัณหาอุปาทานออกมาหรือว่าการที่เวทนาจะปรุงให้เป็นตัณหานั่นมันก็เพราะอวิชชาด้วยเหมือนกันถ้าอวิชชาไม่มีมีแต่วิชชาแล้วเวทนาจะปรุงให้เกิดเป็นตัณหาขึ้นมาไม่ได้เพราะมันจึงไม่เกิดเพราะก็ไม่แก่ไม่ตายและไม่มีความทุกข์เพราะเหตุนี้เพราะเหตุนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงสอนมากจึงตรัสมากในบรรดาคำสอนทั้งหลายให้มีสติสัมปชัญญะในขณะที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นได้รสกายได้โผฏฐัพพะเป็นต้นให้มากที่สุดหรือที่เขาสอนกันเป็นคำสมมติง่ายๆประดมประราว่าก็จงระวังนกอินทรีทั้งห้านกอินทรีทั้งห้าก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันจะไปทำให้เกิดเรื่องราวเข้าที่อารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันทำให้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราฆ่านกอินทรีทั้งห้านี้ให้ตายความทุกข์ก็เกิดไม่ได้การฆ่านกอินทรีให้ตายก็หมายความว่าทำให้ตาหูจมูกลิ้นกายนี่ไม่รับอารมณ์ในฐานะที่เป็นเวทนาหรือเป็นตัณหานั่นเอง ทำให้ตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้หมดความหมาย ในการที่จะรับอารมณ์เอามาเป็นเวทนาเป็นตัณหาแล้วฆ่ามันให้ตายเสียด้วยสติสัมปชัญญะหรือปัญญาที่มาควบคุมอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายก็เลยไม่กลายเป็นนกอินทรีเป็นนิสที่จะกินเหยื่อแล้วทำให้เกิดความทุกข์เราจะพูดกันโดยแง่ไหนโดยปริยายไหนโดยอุปมาอย่างไรมันก็ไม่พ้นจากการป้องกันหรือกำจัดไม่ให้ตัวกูเกิดขึ้นมาไม่ให้ของกูเกิดขึ้นมาไม่ให้ลิงต่างล่างหูอีกต่อไปรวมความว่าถ้าเอาชนะตัวกูได้อย่างเดียวเท่านั้นจิตนี้ก็จะเข้าถึงความว่างจะรู้ถึงโลกุตตรธรรมคือสภาวะที่อยู่เหนือโลกที่เราเรียกกันว่ามรรคผลนิพพานนั่นเองแต่เราเรียกกันเสียจนชินจนไม่รู้ความหมายว่ามรรคผลนิพพานที่แท้จริงนั้นคืออะไรหรือเป็นอย่างไรนี่แหละเป็นสิ่งที่น่าสมเพชเวทนาอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่น่าอดสูน่าละอายอย่างยิ่งแต่แล้วก็หาละอายกันไม่รวมความว่าจิตที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาไม่ลุ่มหลงไปตามอารมณ์เหล่านั้นแล้วมันก็ไม่มีทางที่จะก่อให้เกิดตัวกูหรือของกูขึ้นมาได้หมายความว่ากิเลสตัณหาไม่มีทางที่จะก่อรูปก่อร่างขึ้นมาในจิตชนิดนี้ได้ร่างกายนี้จึงบริสุทธิ์สะอาดจิตใจนี้จึงบริสุทธิ์สะอาดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้จึงสะอาดคือไม่ถูกอุปาทานเข้ายึดครองเป็นเบญจขันธ์ที่ปราศจากอุปาทานเป็นเบญจขันธ์ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ไปด้วยโลกุตตรธรรมซึ่งเราเรียกกันว่าเบญจขันธ์บริสุทธิ์ของพระอรหันต์ซึ่งเป็นบุคคลสูงสุดที่เราพากันมาประชุมกันแล้วทำมาพระบูชาเป็นที่ระลึกแก่พระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นอันมีพระพุทธเจ้าเป็นจอมโจกพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นมีขันธสันดานบริสุทธิ์คือมีเบญจขันธ์บริสุทธิ์ไม่มีอุปาทานไม่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานเรามาทำการบูชาท่านด้วยมาฆบูชาและทำไมไม่เอาอย่างท่านทำไมไม่ตั้งปณิธานหรืออธิษฐานในการที่จะดำเนินตามรอยของท่านนี่แหละคือมันเป็นการหลอกตัวเองไม่มีความจริงไม่มีความอายไม่มีความกลัวไม่รู้จักเผ็ดไม่รู้จักลาบในการที่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏสงสารเราควรจะได้ศึกษาเรื่องเบญจขันธ์ที่ไม่มีอุปาทานยึดครองนี้กันให้มากจึงจะเข้าใจเรื่องอนัตตาเรื่องสุญญตาจนสามารถที่จะมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่าเป็นชีวิตชาวพุทธแท้ชีวิตชาวพุทธแท้ก็คือชีวิตที่บริสุทธิ์สะอาดสว่างสงบไม่มีกิเลสเครื่องให้เศร้าหมองมืดมัวร่าร้อนนั่นเองเขาไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูหรือของกูเป็นร่างกายและจิตใจที่เป็นถ้าเปรียบแล้วก็เหมือนกับเครื่องจักรที่กายกับใจเลื่อนล้วนบริสุทธิ์เลื่อนล้วนเคลื่อนไหวไปด้วยอำนาจของสติปัญญาเลื่อนล้วนกายใจเลื่อนล้วนก็คือไม่มีกิเลสตัณหาอุปาทานเข้ามายึดครองสติปัญญาเลื่อนล้วนนี่ออกจะพูดเกินไปหน่อยสติปัญญาล้วนล้วนหมายความว่าไม่มีความโง่เจือปนอยู่เลยที่จริงเมื่อไม่มีความโง่เจือปนอยู่เลยมันก็เป็นสติปัญญาแท้ๆเป็นสติปัญญาบริสุทธิ์หรือว่าสติปัญญาบริสุทธิ์มันก็ไม่ต้องเจือด้วยความโง่ความหลงแต่ประการใดนั้นเราไม่ต้องมีอะไรมากไปกว่าสติปัญญาที่แท้จริงที่ได้อบรมมาตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้าเอาอันนี้แหละมาเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรแล้วก็อีกตัวอีกสองส่วนก็คือร่างกายกับจิตใจคือรูปธรรมกับนามธรรมประกอบอยู่ในสติปัญญาไม่มีกิเลสตัณหาเข้ามาแทรกแซงแล้วเครื่องจักรนี่ก็หมุนไปในลักษณะที่ไม่เป็นทุกข์เลยลองคิดดูว่ามันเป็นเครื่องจักรมันไม่มีความยึดถือว่าตัวกูหรือของกูเซ็งแซ่อยู่ในนั้นมันเป็นเครื่องจักรไปทั้งนั้นกายนี้ก็เป็นสักว่าธาตุ ในฝ่ายรูปธาตุใจนี้ก็เป็นสักว่าธาตุในส่วนนามธาตุสติปัญญาก็เป็นเพียงว่าธาตุในส่วนนามธาตุให้มันเป็นธาตุล้วนๆไม่มีอุปาทานยึดถือว่าตัวตนเชื่ออยู่ในนั้นเลยไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนเชื่ออยู่ในนั้นให้เป็นแต่สักว่าธาตุล้วนๆเป็นธาตุกายเป็นธาตุใจเป็นธาตุธรรมรวมกันเป็นธาตุเป็นกลุ่มแห่งธาตุ3ธาตุร่างกายเป็นธาตุกายจิตใจเป็นธาตุใจสติปัญญาเป็นธาตุธรรมธาตุธรรมะแล้วมันก็เป็นเครื่องจักรเท่านั้นเองเป็นชีวิตเครื่องจักรที่หมุนไปได้ไม่ตายด้านไม่หยุดนิ่งกายกับใจบริสุทธิ์หมุนไปเรียนหน้าของสติปัญญาบริสุทธิ์แล้วการหมุนไปไม่หยุดนิ่งนั่นแหละมันผลิตเป็นประโยชน์ออกมาเหมือนกับเครื่องจักรทั้งหลายย่อมผลิตเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกมาทั้งที่มันไม่ต้องมีตัวกู้ไม่มีของกู้นี่แหละน่าจะเอาอย่างเครื่องจักรที่มันหมุนอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนมันก็ยังทำได้แต่มันไม่มีตัวกู้มันไม่มีของกู้ถึงอย่างนั้นมันก็ผลิตเป็นของนั่นของนี่ออกมาให้เราใช้ซ้อยเต็มไปหมดมันไม่มีความทุกข์เลยแล้วมันก็ยังทำประโยชน์อย่างใหญ่หลวงได้เพราะฉะนั้นผู้ที่หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาหรือความทุกข์นั้นจึงสามารถบำเพ็ญประโยชน์อย่างแท้จริงให้แก่บุคคลอื่นได้จงดูตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายอย่างยิ่งยังไม่มีอะไรจะเปรียบเสมอเหมือนได้ท่านแล้วท่านก็ไม่มีตัวกูไม่มีของกูที่จะทำให้ท่านเป็นทุกข์เพราะบุคคลใดท่านแหละมันจึงเหมือนกับเครื่องจักรแท้ๆเคลื่อนไหวไปแต่ในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงยังไม่มีที่สิ้นสุดแต่แล้วสัตว์ที่ไม่นุ่งผ้าไม่มีชีวิตเหล่านั้นก็หารู้จักขอบพระเดชพระคุณของพระพุทธเจ้าไม่หาได้กตัญญูต่อพระพุทธเจ้าให้มากให้พอให้สมกันไม่นี่มันเป็นความไม่รู้เป็นความหลับอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงไม่ตื่นขึ้นมาด้วยสติปัญญาด้วยความรู้สึกที่ว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเราหรือเป็นของเราดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนไว้ว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะธรรมคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรกระทำมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวเราหรือเป็นของของเราดังนี้ในที่สุดถ้าบุคคลใดมองเห็นความจริงข้อนี้คือเห็นชีวิตในด้านในหมายถึงรู้จักสิ่งที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เลยไม่ใช่ชีวิตด้านนอกที่อะไรอะไรก็ล้วนแต่เป็นไปเพื่อความทุกข์เสียทั้งนั้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงโลกุตตรธรรมธรรมบุคคลนั้นให้มีความเป็นอันเดียวกันกับความว่างซึ่งเป็นธรรมะอย่างยิ่งนั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้ถึงที่สุดของธรรมะคนถึงธรรมหรือธรรมถึงคนได้ถึงที่สุดกันก็เพราะเข้าถึงความว่างนี่เองความว่างอย่างยิ่งนั่นแหละคือนิพพานท่านทั้งหลายต้องเข้าใจความข้อนี้ไว้และยอมรับความจริงข้อนี้ว่าความว่างอย่างยิ่งนั่นแหละคือนิพพานว่างไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีตัวกูไม่มีของกูว่างจากตัวกูหรือของกูโดยสิ้นเชิงนั่นแหละคือนิพพานและนั่นแหละคือโลกุตตรธรรมทำไมจึงจะห่วงตัวกูหรือของกูอยู่อย่างเหนียวแน่นไม่เข้ามาสู่ความว่างนี้เล่าแล้วคนจะถึงธรรมหรือธรรมจะถึงคนได้อย่างไรเพราะว่าตัวกูหรือของกูอันร้ายกาจนั่นแหละมันปิดกั้นไปเสียหมดมันปิดกั้นยิ่งกว่ากำแพงหรือกว่าภูเขามาปิดกั้นคนจึงไม่ถึงธรรมะธรรมะจึงไม่ถึงคนคนไม่ถึงธรรมธรรมไม่ถึงคนก็เพราะไอ้นี่เองมันปิดกั้นคือตัวกูหรือของกูนี่เองเราจะต้องทำลายภูเขาอันนี้หรือกำแพงอันนี้ให้พังทลายไป คนก็จะถึงธรรมธรรมก็จะถึงคนเพราะว่าที่แท้มันพร้อมที่จะถึงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วมันจะ ในการที่จะถึงกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วหากแต่ว่าตัวกูหรือของกูนี่มันพลุ่งขึ้นมาเป็นเครื่องกั้นอยู่เสมอไปเอาตัวกูออกไปเสียได้เมื่อใดคนกับธรรมก็จะกลายเป็นสิ่งเดียวกันโดยไม่ต้องสงสัยเลยคนมันหายไปก็ตัวกูมันหายไปมันก็เหลือแต่ธรรมนี่แหละเรียกว่าคนกับธรรมกลายเป็นสิ่งอันเดียวกันหรือถ้าจะเรียกว่าคนมันก็ต้องเป็นคนเช่นนิดที่ไม่ใช่ตัวกูหรือของกูแต่ต้องเป็นคนเช่นนิดที่เป็นตัวธรรมนั่นแหละคือชีวิตที่แท้จริงใครเข้าถึงสิ่งนี้จึงจะเรียกว่ามีชีวิตและนุ่งผ้าจึงเป็นนั้นกล่าวได้ว่าเมื่อใดคนถึงธรรมหรือธรรมถึงคนแล้วเมื่อนั้นก็จะมีสิ่งที่เป็นชีวิตนิรันดรและนุ่งผ้าอย่างสวยงามคือลักษณะแห่งธรรมที่ประกอบอยู่ที่ชีวิตนั้นในตัวชีวิตนั้นแต่แท้ที่จริงแล้วมันก็คือความว่างอย่างยิ่งว่างจากตัวกูว่างถึงที่สุดจนถึงกับกล่าวได้ว่าว่างอย่างยิ่งนั่นแหละคือนิพพานเพราะฉะนั้นชีวิตอนันตกาลหรือชีวิตนิรันดรก็ได้แก่นิพพานอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอะไรอื่นมากไปกว่านั้นในสภาวะอันนั้นไม่มีความทุกข์เลยไม่มีความเกิดไม่มีความดับไม่มีความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นความทุกข์ความเร่าร้อนหรือความระส่ำระสายซึ่งคนโง่คนหลงมายึดเอาเป็นตัวกู้หรือเป็นของกู้หรือเข้าใจว่าไปมีชีวิตกันที่นั่นแท้ที่จริงแล้วจะหาชีวิตที่แท้จริงในสิ่งที่เป็นสังขารในสิ่งที่มีการปรุงแต่งให้มีการไหลเวียนเกิดดับนั้นหาได้ไหมจะต้องไปมองหาชีวิตที่แท้จริงกันในสิ่งที่เป็นความว่างจากตัวกู้หรือของกู้โดยสิ้นเชิงคือเป็นตัวธรรมะที่สูงสุดยิ่งกว่าธรรมะทั้งหลายสมตามที่ท่านกล่าวไว้ว่านิพพานังปรมังวทันติพุทธาพวกผู้รู้ทั้งหลายได้กล่าวนิพพานว่าเป็นธรรมะอย่างยิ่งหรือเป็นบรมธรรมบรมธรรมนั้นคือธรรมะอย่างยิ่งคือธรรมะสูงสุดนั่นแหละคือสิ่งที่ควรจะได้เรียกว่าเป็นตัวชีวิตอันแท้จริงเพราะเป็นธรรมอันสูงสุดนั่นเองและแล้วก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าความว่างอย่างยิ่งหรือว่างจากตัวกูหรือคือนิพพานเรื่องของเราจึงไม่มีอะไรมากไม่กว่าการทำลายตัวกูหรือของกูเสียให้หมดไปจากสันดานถ้าไม่สามารถจะทำลายให้สิ้นเชิงได้ก็ควบคุมไว้ให้ดีให้อยู่ในโลกหรือในโลกียธรรมที่มีทุกข์แต่น้อยที่สุดควบคุมให้ดำเนินไปด้วยดีอย่าได้ไปหลงอยู่ในโลกียธรรมเหล่านั้นให้เป็นเหมือนกับเครื่องมือสำหรับศึกษาให้รู้จักโลกหรือโลกียธรรมเหล่านั้นถูกต้องยิ่งขึ้นไม่เท่าไรก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดอย่างถูกต้องขึ้นมาเองเมื่อมีความคลายกำหนัดแล้วจะต้องมีการหลุดออกไปเองและรู้ว่าเราเป็นผู้หลุดแล้วจากโลกียธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงสิ่งสูงสุดคือบรมธรรมนั้นเป็นอันว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเลยนี่แหละคือเรื่องของคนถึงธรรมหรือธรรมถึงคนซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาหรือเป็นหัวใจอันเป็นความหมายแท้จริงของคำว่าพระอรหันต์อันเป็นบุคคลที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นบุคคลที่ควรแก่การเคารพกราบไหว้เป็นบุคคลที่ควรจะถือเอาเป็นตัวอย่างจนถึงกับเราพร้อมใจกันมาเสียสละอดหลับอดนอนประกอบมาฆบูชาเป็นเครื่องบูชาแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อเป็นคติอุทาหรณ์สำหรับยึดถือ เป็นหลักประจำใจในการที่จะทำลายตัวกู้หรือของกู้ให้ค่อยๆหมดไปเหมือนกับที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้กระทำแล้วแต่โดยอาศัยหลักเกณฑ์ดังที่ได้กล่าวมาอย่างยืดยาวตั้ง3ครั้ง3คราวและสรุปลงได้ในนิเคปบทแห่งโอวาทปาติโมกข์ว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่กระทำความชั่วทุกอย่าง ุศลสูปสัมปทาการทำความดีหรือกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทัปปนังทำละจิตให้หมดจดจากความยึดถือว่าตัวกูหรือของกูในที่สุดเป็นวาระสุดท้ายก็จะได้ชื่อว่าปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงมีความงดงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและเบื้องปลายได้แท้จริงธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีโดยประการฉะนี้